Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral Christ Life Christian Fellowship. Ang muling nag-aanyayo sa inyo, nasamahan ninyo po ako sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay ang unang Korinto, Kabanatang 15, Talatang 58. Ganito po ang sinasabi. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Purihin ang Diyos. Ang pamagat po na ating paksa ay layunin para magtagumpay. Praise God. Ang isa pong disiplinadong tao ay mahirap ilugmok ng pagsubok. Para sa karamihan sa atin, ibig natin ang daang maganda at malapad. Ang hangarin natin ay isang trabahong mataas ang sweldo at madaling gawain. Ngunit ang daang tungo sa pagtatagumpay ay puno ng maraming malakid. Ang mahihirap na gawain ating ginagampanan araw-araw ang magdadala po sa atin sa tugatog ng tagumpay. Tunay na mahirap ang umakyat, ngunit yun lamang po ang paraan para marating ang tuktok ng bundok. Ano nga ba ang tunay ninyong layunin sa buhay? Bawat isa po sa atin ay may layunin, mataas man o mababa. Kung sa palagay ninyo'y wala kayong layunin, yan ang inyong layunin na natupad na. Ngunit kung kayo'y may mataas na layunin, hindi pa natutupad, makatutulong po ang tatlong sumusunod na tanong. Una, tama ba ang iyong layunin sa buhay? Tama ang isang layunin kung iyon ay magdudulot ng kasiyahan na walang katapusan. Tama ang layunin kung alam ninyong iyon din ang nais ng Diyos. Pangalawa po, kalugod-lugod ba sa Diyos ang inyong layunin? Kasama ba ang Diyos sa inyong binabalak? Nagbabalak ng ang marami sa atin na hindi man lamang naiisip ang Diyos. Kaya't may naliligaw ng landas sa malaking pagnanais na matupad ang kanilang pangarap. Hindi bali kung sino man ang masaktan at masagasaan. Ngunit kung ang ating binabalak ay magbibigay ng kalwalatian sa Diyos, pagsisikapan natin iyong matupad sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. Pangatlo po, may pagtitiyaga ba kayo hanggang matupad ang layunin ninyo? Diyan marahil bumabagsak ang marami. Madali tayong mapagod, magsawa at magbitiw. Totoo na tama at marangal ang ating adhikain. Ngunit kung wala tayong pagtitiyaga upang magpatuloy, hindi tayo magtatagumpay. Ipinapakita ng mga sulat ni Apostol Pablo na marami siyang hinaharap na paghihirap at malakid sa buhay. Ngunit hindi siya nagbitiw at pinanghinaan ng loob. Sinulat po niya, ang lahat na ito'y makagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Pilipos, Kabanatang 4, Talatang 13. At nariyan ang magandang balita, ang Diyos ang nagbibigay ng lakas para matupad ang mga layunin na ang hangarin ay mabigyan siya ng kalwalhatian. Purihin ang Diyos. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Maraming salamat po sa pakikisa ninyo sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Have a pleasant day.